Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի արկածախնդրությունը շփման գոտում։ Տիպոկարների ինտենսիվ գնդակոծման արդյունքում 3-2 հայ զինվոր է զոհվել, 1-ը վիրավորվել։ Նախագահական նստավայրը առայժմ չի արձագանքում ազգային ժողովի խոսնակի և իշխող կոալիցիայի առաջարկին նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին ներում շնորհելու վերաբերյալ։ Ընդդիմությունը շարունակում է պնդել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջը, թեմայի շուրջ Ազատություն ռադիոկանում բանավիճում են ՀԱԿ-ի և իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները։ Անդրադառնանք նաև որվա հրատապ մյուս թեմաներին, կլսենք ռեպորտաժ Թուրքիայի պետական համալսարանում դասավանդող հայ դասախոսի մասին։ Մամուլ մշակույթ մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի լուրերը։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում 2 հայ զինվոր է սպանվել, ևս 1-ը վիրավորվել։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զոհերն արձանագրվել են ադրբեջանական կողմի հիմնականում դիպուկահարների ինտենսիվ գնդակոծման արդյունքում։ Զոհված և վիրավորված զինծառայողների անունները Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը առայժմ չի հրապարակում։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է միայն, որ վերջիններս զորակոչվել են Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զինկոմիսարիատից։ Հիշեցնենք, 1 օր առաջ ապրիլի 28-ին էլ շփման գծում զոհվել էր Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող Վազգեն Բախշյանը, մանրամասները այս եթերաժամին։ Հակամարտության գոտում տեղի ունեցած վերջին միջադեպերի առնչությամբ այսօր հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտգործնախարարությունը, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Ադրբեջանի դրսևորած այս արկածախնդիր գործելավոճը լրացուցիչ լարվածություն է ստեղծում, բացասաբար ազդելով բանակցային գործընթացի վրա։ Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ կարող է արհամարել միջազգային տարբեր ատյաններից և երկրներից հնչող կոչերը՝ հրադադարի ամրապնդման, դիպուկահարների դուրսբերման, վստահության ամրապնդման և միայն խաղաղ ճանապարհով խնդիրները լուծելու վերաբերյալ։ Այս վարքագիծն արժանի է միջազգային հանրության ամենախիստ դատապարտման, ընդգծում է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կոչ է արել սփյուռքահայերին ակտիվորեն մասնակցել Հայաստանի տնտեսական հզորացմանը։ Այդ մասին նախագահն ասել է այսօր հայ առևտրարդյունաբերական պալատների և գործարանների միությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ցավոք, մեր սփյուռքահայ քույրերի և եղբայրների մեծ մասը թյուր կարծիք ունի, որ չի կարելի հայրենիքում բիզնես ունենալ, դրան վաստակել։ Սա շատ սխալ մոտեցում է, ասել է Սերժ Սարգսյանը և ընդգծել. Հայրենիքում գործարարությամբ զբաղվելը, դրան վաստակելը ամենագործուն մասնակցությունն է Հայաստանի զարգացմանը, որովհետև հայրենիքում վաստակած յուրաքանչյուր դրամից որոշակի հարկեր եք վճարում աշխատատեղ և համախառն ներքին արդյունք ապահովում։ Լիբիայում ընդդիմությունը մերժել է երկխոսության գնալու Մուամար Քադաֆիի առաջարկը։ Գնդապետի համար Լիբիայի պատմության մեջ այլևս տեղ չկա, հայտարարել են դիմադիրների ձևավորած անցումային խորհուրդը։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ն էր մերժել հրադադար հաստատելու Քադաֆիի առաջարկը, պահանջելով գնդապետից առաջինը վայր դնել զանգերն ու դադարեցնել պայքարը խաղաղ բնակչության դեմ։ ՆԱՏՕ-ն և ընդդիմության ուղղված այս առաջարկները Քադաֆին հնչեցրել էր այս գիշեր Լիբիայի պետական հեռուստատեսության եթերում։ Խաղաղության դուրը բաց է, հայտարարել էր գնդապետը, միաժամանակ ընդգծելով, որ մտադիր չէ հրաժարական տալ կամ լքել երկիրը։ Սիրիայում ավտանգության ուժերը 3 առնվազն 6 տասնյակ մարդ են սպանել հակակառավարական ցույցերի ժամանակ։ Տեղական իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը պնդում է, թե կարող է նշել բոլոր 62 անձանց անունները, ովքեր սպանվել են Դերայա, Ռուստուն, Լատակիա, Հոմս և այլ քաղաքներում նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը պահանջող բազմահազարանոց ցույցերի ընթացքում։ Պաշտոնական աղբյուրները առայժմ այս վիճակագրությունը չեն հաստատում, նշվում է միայն, որ 3 ավտանգության ուժերի 9 ներկայացուցիչ է սպանվել ահաբեկչական խմբավորումների կողմից։ Պրեսգործակալության հաղորդմամբ Սիրիայի անվտանգության ուժերը այսօր ևս կրակեն բացել ցուցարարների ուղղությամբ զոհվել է առնվազն 4 մարդ։ Մինչ այդ 3-ուշ-3-ան Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի վարչակազմի նկատմամբ։ Նախագահ Բարակ Օբամայի ստորագրած հրամանագրով մասնավորապես սահմանապակումները տարածվում են այն մարդկանց և կազմակերպությունների վրա, որոնք քայլեր են ձեռնարկել ընդդիմության խաղաղ ցույցերը ճնշելու ուղղությամբ։ Սպիտակտան տարածած հաղորդագրության համաձայն Վաշինգտոնը սարեցնում է Սիրիայի հետախուզական վարչության և նախագահ Բաշար Ասադի մի քանի մտերիմ հարազատների ֆինանսական հաշիվները։ Այս քայլով մենք մտադիր ենք ցույց տալ Սիրիայի կառավարությանը, որ նրանք պատասխանատու են իրենց արարքների և վարքագծի համար, հայտարարել է պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը, և վերստին կոչ արել պաշտոնական Դամասկոսին դադարեցնել բռնությունները ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Յեմենի նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհին որոշ հաղորդումների համաձայն այսօր պատրաստվում է ստորագրել մարտից Ստոցի արաբական երկրների ծրագիրը իշխանությունը փոխնախագահին հանձնելու վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը առաջարկում է նախագահին հրաժարական 10 սեփական անձի ընտանիքի եւ աջակիցների անձեռնմխելիության դիմաց։ Թեև առաջարկն ընդունել են նաեւ երկրի ընդդիմադիր կուսակցությունները, այդուամենայնիվ ցուցարարներից շատերը շարունակում են իրենց բողոքի ակցիաները, պահանջելով քրեական պատասխանատվության ենթարկել ավելի քան 30 տարի երկիրը կառավարող Սալեհին։ Եվ մեկ լուր պաշտոնական լրահոսից, ինչպես հաղորդում է նախագահական նստավայրը, Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է մայիսի 2-ին պաշտոնական այցով մեկնել Շվեյցարիայի համադաշնություն։ Այցի շրջանակում նախագահը հանդիպումներ կունենա Շվեյցարիայի նախագահ Տիկին Միշլին Քալմիրայի, ինչպես նաև ազգային խորհրդի նախագահյու հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հիշեցնենք, Շվեյցարիայի նախագահ ապրիլի սկզբին էր ժամանել Երևան և հայտարարել, թե պաշտոնական Բեռնը ուզում է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը շարունակվի։ Սրանք էին նորվա հրատապ լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում, ինչպես լսեցիք լուրերից, 3 հերթական միջադեպն է արձանագրվել Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում։ Չնայած հրադադարը պահպանելու վերաբերյալ միջազգային հանրության հորդորներին, 2 օրվա ընթացքում հայկական կողմից զոհվել է 3 զինվոր եւս 1-ը վիրավորվել։ Եվ այս դեպքում, երբ հիշեցնենք ընդամենը 2 շաբաթ առաջ Մինսկի խմբի համանախագահները այցելեցին տարածաշրջան եւ բանակցությունների արդյունքում հորդորեցին կողմերին անցնել արդեն խաղաղ համաձայնագրի մշակմանը։ Պաշտոնական Երևանն այսօր խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որն ըստ գործնախարարության արժանի է միջազգային հանրության ամենախիստ դատապարտմանը։ Այդամենայնիվ մի շարք փորձագետներ համոզված են, որ հայկական կողմից ձեռնարկվող քայլերն այս ուղղությամբ բավարար չեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտում գործող Արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հանրային խորհրդի նախագահ Մասիս Իսմայելյանի խոսքով վերջերս շփման գծում ադրբեջանական կողմի ակտիվության նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի մոտեցումները ոչ ադեկվատ են և հարկավոր է, որ քայլերն ավելի խիստ լինեն։ Այդ մասին Մայելյանն ասաց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում։
Այդ քաղաքականությունը Ադրբեջանը շարունակում է, դա նշանակում է, որ մեր քայլերը ոչ ադեկվատ են և մենք պետք է ավելի ակտիվ աշխատենք բոլոր ուղղություններով։ Այդ թվում պետք է այնպիսի վիճակ ստեղծվի, որ Ադրբեջանը ծերծ մնա այդպիսի քայլերից։ Հիմա ծերծներ ռազմական ֆորցագետները ավելի լավ կտան, բայց նպատակը այն պիտի լինի, որ դիտել ադրբեջանական կողմին շարունակել այդ պանությունները առաջին գծում։
Մայելյանը շարունակեց, թե քայլեր պետք է արվեն նաև դիվանագիտական ուղղությամբ, որպեսզի օրինակ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշումներն ավելի հստակ լինեն նման դեպքերի ժամանակ։ Ինչպես հայտնի է, վերջին 2 օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդի դիպուկահարների արձակած կրակոցներից զոհվել է 3 և վիրավորվել 1 հայ զինվոր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժնի այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, որի տարբերություն նախորդ շաբաթների անցած 7 նորյակում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման շեշտակի աճ։ Ըստ հաղորդագրության, անցած շաբաթ սահմանահատվածի ողջ երկարությամբ ադրբեջանական կողմը հրադադարը խախտել է շուրջ 350 անգամ, արձակելով ավելի քան 2700 կրակոց։ Ընդ որում այդ կրակոցներից 1800-ը արձանագրվել է վերջին 3 օրերի ընթացքում։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված համարժեք գործողություններից հետո շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է, կարդում ենք հաղորդագրության մեջ։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով անդրադառնալով իրավիճակին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը ասաց, թե ադրբեջանական կողմի սադրանքները երբեք անպատիժ չեն մնացել և այսուհետ չեն մնա։ Հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի դրսևորած այս արկածախնդիր գործելա ոչի պատճառով, ստեղծված իրավիճակը լրացուցիչ լարվածություն է ստեղծում, բացասաբար ազդելով բանակցային գործընթացի վրա, նշված է հայտարարությունում։ Մասիս Իսմայելյանի կարծիքով, վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմը մեծացրել է ռազմական ճնշումը հայկական կողմի վրա, նպատակ ունենալով բանակցային գործընթացում առավելության հասնել։
Սա Ադրբեջանի վերջերս որդի գրած քաղաքականության շարունակությունն է։ Իրենք կիրառում են նոր բանաձև, որը կարելի այսպես ձևակերպել, կամ խաղաղություն Ադրբեջանի պայմաններով կամ պատերազմ։ Իրենք փորձում են այդպիսի քայլերով ճնշում գործադրել հայկական կողմերի վրա և միջազգային ինստանցիաների վրա, որ արդյոք կարգավորվի իրենց կանոններով։ Բայց պարզ է, որ ոչ Ստեփանակերտը, ոչ Երևանը պատրաստ չէ ադրբեջանական կամ Բաքվի կանոններով խաղալ։
Հայաստանի Ատլանտյան ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյանի խոսքով սահմանային նման միջադեպերով ադրբեջանական կողմը փորձում է հասնել երկու նպատակի.
Առաջինը եւ դիվանագիտական բանակցությունների շրջանակում, նաեւ միջազգային հանրության ապացուցելու, որ Ադրբեջանը իրականում պատրաստվում է պատերազմի եւ գնում է այդ ուղությամբ, եւ փորձել այլ բանակցային խնդիրներում մեծ դիվիդենդներ շահել։ Եվ դրա դասը միգուցե բանակցային կորուստների հանդեպ խնդիրներ լուծել։ Եթե օրինակ Ալիևը զգացել է, որ ինքը բանակցությունը միշտ կորուստներ է ունեցել, ինքը միակ մեխանիզմը, որով փորձում է բանակցությունների այդ պայմանությունները զրոյացնել, կբերի այս տեսակի միջադեպերով։
Պետք է գիտակցել նաև, որ մեր պատերազմը դեռ չի ավարտվել, ընդգծեց Պողոսյանը։
Ընդհանրապես առաջի գծում ցանկացած միջադեպի հանդեպ եղել է միշտ անպատասխան արձագանք։ Նրանց մասին կարող է չի գրվում, միգուցե իմաստը չկա գրելու, բայց միշտ վստահաբար եւ դիվանագիտական աղբյուրներում է այս թեմաները արձացում եւ խոսում եւ գրվում եզրերի մասին ռազմական դաշտում բանակը իր արձագանքը կատարել է այնպես, որ հիշոր չափով ստանձել է, որ դա չի դառել ամենօրյա գործընթաց։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը դիմում է հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նախկին պատգամավոր, մարտի 1-ի առնչությամբ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանին ներում շնորելու խնդրանքով։ Ընդ որում դիմումն ուղարկվել է ընդդիմությունն ապրիլ 28-ի հանրահավաքից ուղիղ 1 օր անց, այն բանից հետո, երբ հակը կիսաբաց թողեց իշխանության հետ երկխոսության գնալու դուռը։ Նախագահական նստավարի արձագանքներն ու կոալիցիայի մեկնաբանությունները կներկայացնի Հովանես Շողիկյանը։
2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանին ներում շնորհելու վերաբերյալ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղղված ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի դիմումի հետ կապված Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ բոլոր հնարավոր քայլերի մասին ժամանակին եւ ինչպես կարգն է կտեղեկացվի։ Կոալիցիոն քաղաքական ուժերի նախաձեռնությունը մեկնաբանելուց զրտ մնաց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակը։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղղված ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի դիմումում կարդում ենք. «Մեծ արգո, պարոն նախագահ, միանալով խորհրդարանական կոալիցիոն քաղաքական ուժերի առաջարկին եւ մտահոգ լինելով մեր նախկին գործընկեր Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակով խնդրում ենք ձեզ քննարկելու նրան ներում շնորհելու հնարավորությունը»։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու են որոշել հենց 3 դիմել նախագահին Սասուն Միքայելյանի հարցով։
Եթե այսօր ասենք ինչու այսօր, որովհետև առողջական վիճակը ըստ օրենքների հնարավորություն է տալիս, որպեսզի վաղաժամկետ ազատվի։
Այսինքն միայն առողջական վիճակի հետ կապված մտահոգությունն էր անհանգստացրելի։
Միայն ու միայն օրենքների շրջանակում, եթե ինձ հարցնեք, ես բազմիցս ասել եմ սուբյեկտի վերաբերմունք ունեմ, բնականաբար անկեղծ ասած ես կուզեի ընդհանրապես նման եղել չլինեի, բայց միայն ու ժամանակ տարբերաբար հանդես եմ եկել, որ նման իրավությունները միայն օրենքների շրջանակում։ Այսօր կարծում եմ, որ վիճակը առողջական այնպիսին է, որ հնարավորություն է տալիս վաղաժամկետ ազատվելու։
Իսկ հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ մյուս կալանավորվածներին ազատ արձակելու վերաբերյալ ինչպիսի կարծիք ունեք դուք։
Մյուսներին չեմ ճանաչում, չգիտեմ ինչպիսի մարդիկ են և ոչ էլ առողջական որևէ խնդիրներ ունեն։
Եվ ինչ եք ակնկալում նախագահից։
Նախագահին կարծում եմ կպատասխանի։
Օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի ձևս փորձեցինք պարզել, թե ինչու են որոշել հենց այս օրերին դիմել նախագահին Սասուն Միքայելյանին ներում շնորհելու հարցի քննարկման համար։
Կոալիցիոն քաղաքական երեք ուժերի խմբակցությունները քննարկելով վերջին շրջանում բազմաթիվ մամուլում տեղ գտած այն հոդվածները, որ Սասուն Միքայելյանը գտնվում հոգեբանական ցանր վիճակում։ Մենք քննարկելով նրա առողջական վիճակը եւ ելնելով նրանից, որ նաեւ եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, որոշեցինք դիմել ազգային ժողովի նախագահին եւ նրա հետ միասին դիմել երկրի նախագահին Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով որպես նախկին պատգամավոր եւ նաեւ նրա առողջական ցանր վիճակը, որպեսզի եթե հնարավոր է ներում շնորեն Սասուն Միքայելյանին։
Տիկին Միշելյան, առաջի դեպքը չէ, որ Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը վատանում է, դա եղել է նաեւ նախորդ տարի։ Ինչն է պատճառը, որ քաղաքական կոալիցիան այսօր որոշեց դիմել նախագահին, արդյոք սա կապված է վերջին զարգացումների հետ, մասնավորապես ՀԱԿ-ի 3 պահանջների հետ։
Որևէ բանի հետ դա կապված չէ, եւ ՀԱԿ-ի պահանջները որևէ կապ չունեն մեր արված առաջարկության հետ։ Մենք ուղղակի ասում ենք, լինելով Սասուն Միքայելյան նախկին պատգամավոր, ու դրանից ելնելով ենք քննարկել այդ խնդիրը, եւ քանի որ նաեւ առաջիկա մայիս ամիսն է, որը նաեւ հաղթանակների ամիս է, մենք նկատի ունեցանք նաեւ նրա այն ծառայությունները, որ նա մատուցել է մեր երկրին, ելնելով նաեւ դրանից, որ առաջիկա ընթացքում, որը հաղթանակների ամիս է, զուտ այդ շրջանակներում վերանայել եւ ներում շնորհել նրան, եթե հնարավոր է քննարկել այդ հարցը։ Մենք դիմել ենք, որպեսզի քննարկվի այդ հարցը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից մեկնաբանություններ ստանալ չհաջողվեց։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած իշխանությունների հետ երկխոսության գնալու պատրաստակամությանը, անդիմությունը շարունակում է պնդել արտահերտ ընտրությունների անցկացնելու պահանջը։ Համենայնդեպս այդ մասին վերջին հանրահավաքում հայտարարեց ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զորաբյանը։ Արդյոք այս պահանջը տեղ ունի իշխանության օրակարգում, ուր է տանում կողմերի միջև կիսաբաց դուրը, և եթե այն լիովին բացվի, ինչ հարցեր են քննարկվելու երկխոսության ընթացքում։ Լսենք թեմայի շուրջ իմ գործընկերի Իրինա Հովանեսյանի զրույցը ՀԱԿ ներկայացուցիչ Հովհանես Հովանեսյանի և հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Արտակ Զաքարյանի հետ։
Ապրիլի 28-ին Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ երկխոսության հնարավորությունն առայժմ սպառված չի կարելի համարել, ուստի և ընդդիմադիր կոնգրեսը առայժմ հիմք չի տեսնում փոխելու իր մարտավարությունն ու գործողությունների բնույթը, հայտարարելով, որ երկխոսության դուրը եթե ոչ լրիվ բաց, ապա առնվազն կիսաբաց է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կասկած չուներ, որ այն լրիվ բացվելու է մեկ ամսվա ընթացքում, և Հայազգային կոնգրեսի մայիսի 31-ին կայանալիք հանրահավաքում հարթակից իրենց երախտագիտության խոսքը կասեն Նիկոլ Փաշինյանն ու Սասուն Միքայելյանը։ Տեր Պետրոսյանի այս հայտարարությունների նախորդին էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր հայտարարել, որ իշխանությունները պատրաստ են լիցքաթափման քայլեր կատարելու։ Ուր է տանում կիսաբաց դուրը, որքանով է իրականանալի իշխանության և ընդդիմության երկխոսությունը, որը կարող է լինել այդ երկխոսության ճանապարհին ընդդիմության հաջորդ քայլը, և արդյոք արտահերտ խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների անցկացումը այսօր իրատեսական է։ Թեման քննարկելու նպատակով Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում հյուրընկալել ենք խորհրդարանում իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանին և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Հայաստանի լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովհանես Հովանեսյանին։ Պարոն Զաքարյան, առաջին հարցս ձեզ եմ ուղղում, որպես իշխանության ներկայացուցիչ, որքանով եք իրատեսական համարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն կանխատեսումը, որ մինչև ընդդիմության մայիսի 31-ի հանրահավաքը Հայազգային կոնգրեսի 3-րդ կողմանդարկյալների ազատ արձակման պահանջը ևս կատարվելու է, հաշվի առնելով այն, որ 3 տարի շարունակ իշխանական շրջանակները պնդում են, որ անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրները կողմանդարկյալներ չեն, որ նրանք անազատության մեջ են քրեորեն պատժելի արարքներ կատարելու համար, բայց արդեն իսկ 3 Սասուն Միքայելյանին ներում շնորհելու խնդրանքով Սերժ Սարգսյանին դիմեց Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այսինքն, կարելի է եզրակացնել, որ կոնգրեսի ճնշման տակ իշխանությունները սկսում են ընդունել, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան և այս անձին քաղբանտարկյալներ են ու պետք է ազատ արձակվեն։
Բնականաբար ես ձեռնպահ կմնայի քաղբանտարկյալ արտահայտություն անելուց, որովհետև իրականում քաղբանտարկյալ հասկացությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի բավական երկար ժամանակ, սկսած երևի թե 98 թվականից։ Այնուամենայնիվ 2008 թվականի մարտի 1-2-ի գիշերվա ցավալ իրողությունները, որոնք մեծ հաշվով Հայաստանի քաղաքական համակարգին ոչ հարիր իրողություններ էին։ Բոլոր քաղաքական ուժերի համար առաջ են բերել պատասխանատվություն, իսկ որոշ քաղաքական գործիչների համար նաև գրյորեն պատժելի պատասխանատվություն, եւ այստեղ Հայազգային կոնգրեսի պահանջները, ես չէի ցանկանա, որ դրանք դիտվեն որպես պահանջներ, դրանք դիրքորոշումներ են, եւ այստեղ հենց երկխոսության անհրաժեշտությունն է ի հայտ գալիս, որպեսզի եւ իշխանություն եւ ընդդիմություն կազմող քաղաքական ուժերը կարողանան երկխոսության միջոցով տարանջատել ողջունելի այն հանգամանքը, որ գոյությունի արդեն երկխոսություն գնալու երկու ստեկ պատրաստակամություն, եւ այդ երկխոսությունը բնականաբար միայն վերելու է ընդհանուր երկրի եւ հասարակության եւ քաղաքական համակարգին ավելի շահեկան իրավիճակի։ Պարոն
Հովանեսյան, համամիտեք։
Ներկեր, որոշ հարցերից համամիտեմ, որոշ հարցերից իշխապես բացարձակ չեմ կարող համաձայնվել, մի քանի բան փորձեմ ասել։ Առաջինը, եթե գրմա խոսքի երկխոսության մասին, երկխոսությունը պետք է երկուսի դաշտեր հավասար լինեն։ Եթե կողմերը երկխոսում են, երկու կողմերը պետք է գոնե մեծամասնապես ազնիվ լինեն։ Ասենք երևույթին պետք է տան ադեկվատ գնահատականներ, հակառակ դեպքում երկխոսություն չի լինի։ Եթե խոսում ենք քաղաքբանդակալների մասին, ասել որ Հայաստանում քաղաքբանդակալ չկա կամ չի եղել, նշանակում է ոչինչ չասել, խուսափել ստեղծված իրավիճակի ճիշտ գնահատական տալ։ Հայաստանում կան քաղաքբանդակալներ, Հայաստանում եղել են 100-ից ավել քաղաքբանդակալներ։ 2000 թվականի մարտի 1-ից հետո մարտի քիտատը բարձրել են իրենց քաղաքական հայացքների համար, ասենք դա կլասիկ քաղաքբանդակալի ձևակերպում է։ Ճանաչում է գիսաբազդաների։
Այո, ականում է հնարավոր համարում իշխանություն, Հայազգային կոնգրես, երկխոսությունը, ներողություն, եւ ի՞նչ է դա ենթադրելու։ Ձերք ձերքի տված գնում են արտահերտ ընտրությունների, իշխանություններն ու ընդդիմությունը, թե հերթական ընտրությունների։
Ասենք իմ կարծիքով, եթե իրական գնահատականները տակ ստացված երևույթին, մենք հասկանում ենք, որ Հայազգային կոնգրեսը եղել է եւ կա կմնա ռադիկալ միակ քաղաքական խմբավորումը, քաղաքական ուժը։ Ռադիկալ ազդուտներ համար, որտեղ իշխանությունները գործող իշխանություններ, գործող քաղաքական էլիտան, ստացված իրավիճակներին այդպես էլ չեն կարողանում ադեկվատ որոշումներ կայացնել։ Այսինքն պարբերաբար կերտում են ընտրությունները, ընտրությունները կերտում են այդպես անթակույց, կերտում են գյուղապետից սկսած մինչև Հանրապետության նախագահ ընտրությունները, եւ դրա արդյունքում բազմաթիվ կերտված ընտրությունների արդյունքում Հայաստանում հավաքվել է, ստեղծվել է մի իրավիճակ, որպես ասած այդ կեղտ ենքան է կուտակվել, որ արդեն այս երկիրը ուղղակի չի կարող տան։ Նրանք ասում են, ով է իշխանության, իրանք են վաղում, մենք կգանք, ուրիշ այս երկիրը ծանրությունը բերը չի կարող կրել։ Այդ բերը պետք է պարբերի, պետք է մաքրվի այդ բերը։ Սերժ Սարգսյանի ուսերին էպիսի մի բեր դրվեց մարտի 1-ի գործերով, այդ սպանություններով, որ ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, որ հանրապետական կամ ինչ-որ ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի քաղաքական չի կարա դիմանալ։ Եթե են 3 տարի կարողացան դիմանալ, ես միշտ ախում եմ զարմանում եմ, բայց 3 տարվա այս ընթացքում մենք ինչ կործրեցինք, կործրեցինք Հայաստանի միջազգային հեղինակություն, երկու ստեղծված սոցիալական ծանր վիճակ, հա, մենք կործրեցինք այն տրվանները, որ մենք ունեինք, հա, մենք կործրեցինք Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ քաղաքարտեր, որ ժամանակին կարողանում էինք օգտագործել, մենք այդպես էլ ոչ մի լուրջ քնթիր այս երկիրը իշխանությունը 3 տարով չլուծեց, փորձեց ցեսակցիան փորձեց հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորում ճանապարհի քեսից հետ կանգնած փորձեց իշխող Ղարաբաղի խնդրում իշխող առաջ ընթաց սոցիալական ոչ մի ռեֆորմ չաղավ, տնտեսական ոչ մի ռեֆորմ չաղավ, այսինքն բացի նայած որ իշխանության որակը այդ որակը չի, պատճառը նաև նա է, որ այն բեռն ենքան մեծ է, ուղղակի նրանք այդ բեռը տակ տասնյակ քաղաքբանդակալների սոցիալական լարվածության քաղաքական իզոլյացիայի մեջ այդ բեռը չէր կարող տանել։ Ինչ կտամ ես ակիսաբազդրներ, ես կարծում եմ, որ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ հստակ ձևակերպեց, եւ դա պատասխանատվության խնդիր է, իսկապես երկրի, պետության, ազգային անվտանգության, պետության անվտանգության պատասխանատվության խնդիր է։ Մենք հստակ հասկանում ենք, չէ՞, որ լինելով լուրջ ռադիկալ քաղաքական ուժ, մեր քաղաքական տեսակետների մեջ փոփոխություն ենք, չէ՞, մտցրում, այսինքն սա երկկողմանի ճանապարհ է, սա այնպես է, որ մի կողմից պիտի գնա Հայազգային կոնգրեսը, մի կողմից պիտի գնա իշխանությունը, եւ երկխոսության հնարավորությունը կլինի միայն փոխադարձ ամբողջության եւ մի գաղափարի շուրջ՝ Հայաստանի Հանրապետության, ազգային անվտանգության, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի բարեկեցության համար։ Սա այն հսկայական հզոր գաղափարն է, որ հանուն դրա կարելի է երկխոսել, եւ հանուն դրա կարելի է ճանապարհ երկկողմանի անցնել, հա, մեկ աչից կամ մյուսը ձախից կամ փորձեն այդ խնդիրը լուծել։ Կայանը երկխոսություն։
Արտահերտ ընտրությունները հաստորեն կոնգրեսի օրակարգում շարունակում է առաջնահերթ մնալ արտահերտ ընտրությունների պահանջը։
Իհարկե, կա վեճ, քաղաքական վեճ, կա ժողովրդի հասարակության անհանդուր ժողովականությունը եւ բողոքը գործող իշխանության նկատմամբ։ Երկրում կան չլուծված բազմաթիվ տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական խնդիրներ։ Որպեսզի այս խնդիրը լուծում ստանա, որպեսզի այս ժողովրդի մոտ չլինի, եւ այդպես քարտերում գրում են, չէ՞, գործարք է, չի կարելի մեծ գաղափարներ այնքան փոքրացնել, որ ստացվի ճղճի մի շոր մի ձեա։ Երկրից այս անդրություն տինի, ժողովրդը պիտի որոշի, բայց մի պայմանով, որ այսօրվա իշխանությունները պարտավոր և բարի պիտի լինեն ապահովել ազատ արտաքոնը, մի անգամ այս երկրում այդ ընդրությունը պիտի արվի, այս դեպքում այս վեճը կհանդարտվի։ Արտահերթ ընդրությունների դեպքում արդեն հասարակության կարծիքը կհայտնի, ով ինչքան կգա պարլամենտ, ում նախագահ կընտրի, թողեր ժողովրդը որոշի, որտեղ էլ ոչ կարող են օլիգարխները որոշել, ով պիտի նախագահ լինի, ոչ կարող են, չգիտեմ, ուժայինները որոշեն, թե ում կրակեն, ում սպանեն, ում նախագահ դարձնեն։ Մեր պետության անվտանգության խնդիրը իսկապես դրա մեջ է հիմա։ Ժողովուրդը հերճապես ազատ արտանետություններով պետի քաղաքական նոր կառավարման էլիտան ձևավորի։
Բանական արտահերթ ընտրությունների հեռանկար դուք տեսնում եք։
Մենք արդեն իսկ մոտենում ենք հերթական ընտրություններին, կարծում եմ, որ աստիճանաբար այդ արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ քննարկումները պետք է դուրս գան քաղաքական օրակարգից, որովհետև դրա համար ընդհանրապես ոչ քաղաքական, ոչ սոցիալական, ոչ
ներողություն խնդիրը սա դեր մի ամիսը մնա ընտրությունների արտահերթը ոչ թե ժամանակի խնդիրն է, արտահերթի հոգեբանության տրամաբանությունը լրիվ ուրիշ, սա լրիվ ուրիշ ինստիտուտ է, հասկանում եք, դա ձեզ է պետք ավելի շատ հավատացեք, ձեզ երկրի
միայն եւ միայն նրա համար, որ երկրին պետք չի, դա գուցե նաեւ մեր համար ինչ որտեղ իշխանության համար, ինչ որ մի պահի դա ավելի շահեկան վիճակի բերի, սա չի հարցը, խնդիրն այն է, որ զուտ երկրի համար եւ հետագա տրամաբանական զարգացումների, բնականոն զարգացումների, ռեֆորմների իրականացման տեսակից այսօր արտահերթ ընտրությունների բնա որևէ անհրաժեշտություն ուղղակի չկա, դա ընդհակառակը էլ ավելի բացական
ռիսկ է։ Ժողովրդական երկրներն են, ժողովրդական երկրները ոնց է,
գիտեք, ինքնանպատակ պետք է
լինի արտահերթ ընտրությունները, կա խնդիր, կա չլուծված խնդիր, մարդիկ գրում են չլուծված, ոչ թե իրանք է փորձում որոշել, ոչ թե փորձում են բանակով ոստիկանությամբ որոշել, այլ փորձում են ընտրությունները որոշել։
Մեր անդիմադիր գործընկերները մատնացույց են անում սոցիալ տնտեսական կամ բարեփոխումների ընթացքի դանդաղեցման հետ կապված որոշակի խնդիրը, մենք հասկանում ենք, դա քաղաքական դիրքորոշում է եւ կոնկրետ քաղաքական ուժի պայքարի ձև է, բայց ասենք ընդունել քաղբանտարկյալների արկայություն, ընդունել արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն կամ ընդունել այն ամենը, որ իշխանությունը ամբողջ իր իշխանավարման ընթացքում ընդհանրապես որևէ դրական գործունեություն չի արել, սա ուղղակի նաեւ
լուրջ 3 տարվա մեջ իշխանության կողմից լուրջ կոնցեպտուալ խնդիր լուծում ասեք։
Պարոն Հովանեսյան, սոցիալ տնտեսական բարդիրավիճակը, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը եւ այլն եւ այլն հնարավոր եղավ հաղթահարել։ Սա մեջ
գնով ժողովրդի 80% ստովածը, որ ժողովը չէ փողոցելու մեռնել։
Խնդիրը գիտ։
Հաղթահարելը ո՞րն է, որ ժողովը չմեռավ, որ մի միլիոնն է փողոցելու,
որ երկրում ներքահաղաղական կայունությունը պահպանվեց, որ սոցիալական ծրագրերը նվազագույն շեմով իրականացվեց, որ պետություն, հասարակություն հարաբերությունները դրանից չտուժվեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում մեզ հնարավոր եղավ պահպանել եւ զարգացնել հայկական դիրքերը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները Հայաստանի նոր դիվանագիտական ռեսուրսներ տվեց։
Այդ եզրակացությունները, որ ստոր մեր արտակիր ներքին քաղաքականության սեղանին դրված, հասկանեք, բայց ասում եմ, հաղթահարեցին, վարչապետը վերակենում ասում է, հաղթահարեցին սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը, գինը որն է, ամեն ինչ կարելի հաղթահարել, ամեն ինչ գինն ունի, 70% սոված ժողովուրդ, հա, քանդված տնտեսություն, քանդված բյուջե,
եկեք չգինը
որն է,
գույները,
թող պետությունը գնում է ժողովուրդը մեր երկրից, մեր ժողովուրդը ձեզ մեզ չի հավատում, ոչ իշխանությամբ, գնում են, սպիտակ գերեր են, գնում են, ոչ մի անգամ ես չեղա, մարդիկ հիասթափված ձեզնից, մեզից, աշխարհից գնում են,
ոչ արտահերթությունները, ոչ էլ
միակ փրկությունը, հավատացեք,
չեն կանգնեցնել
գործընթացը, այսքան 13-14 տարի հանրապետական իշխանությունը, եթե դուք վախում եք արտահերթ ընտրությունների գնալու,
չէ, վախենալու խնդիր չկա, դրա անհրաժեշտությունը
է, ամենի չէ, արտագաղթը կանգնացնելու, սոցիալական խնդիրների ինչ որ ձևով լուծում տալու, քաղաքական որոշումներ, Ղարաբաղի խնդիր, հայ-թուրքական, ինչ որ դուք ասել եք, հարցի լուծումը, դա արտահերթ ընտրություններն է, եւ նախագահական և խորհրդանական։
Արտահերթ ընտրությունները որևէ բան չեն տալիս։ Մենք արդեն կանգնած ենք հերթական ընտրությունների շեմին։
Իհամիս մնացածին
մեր քաղաքական համակարգը այսօր պատրաստ չէ նույնիսկ արտահերթ ընտրությունը իրականացնել։
Ինչու՞ բայց 13 տարի հանրապետական կուսակցությունը որ պատրաստ չէ, չէ պատրաստել։
Հանրապետական կուսակցությունները չի պատրաստելու մյուս 73 կուսակցություններին, գիտեք ինչ պատրաստել կարտը։ Հանրապետական կուսակցության խնդիրը եւ պատասխանատվությունը։
Իրեք պատրաստ չեն, դու պատրաստ ես։ Ու իշխանություն եք պատրաստ եք, դերեկտրություն։ Թող հակը ստանա 5%։
ինչի
Թանուները որ մաքրվի
Իշխանության հետ երկխոսությամբ հայ ազգային կոնգրեսը չի լեգիտիմացնի իր իսկ բնորոշմամբ ոչ լեգիտիմ նախագահին ու ավազակապետության կոնգրեսի բնորոշմամբ այսինքն արդարացված է արդյոք ընդդիմության բնորոշմամբ այս ավազակապետության ղեկավարների հետ երկխոսությունը եւ արդյոք չի առաջացնելու դա հիասթափություն կոնգրեսի համակիրների շրջանում
ես ասում եմ մենք ասել ենք հիմա ենք ասում որ մենք չենք փոխում այդ քորոշումները իսկապես օբյեկտիվ է մի գնահատականը խնդիր ուրիշ բան է խնդիր արժեքների խնդիր
խնդիրը
արժեքների մեջ է հանուն ինչ են գնում ծրապես մարդ հանուն ինչի ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քիչ ռադիկալ դաշտից հա տեղափոխվում եւ ձեր ասելով լեգիտիմացնում է ասենք այսօրվա իշխանությանը գինը որնա գինը երկիտն է գինը ժողովուրդն է եւ այդ գնի համար արժանան ինչի գնալ ասենք ձեր խոսափելով ասենք խոր արճակատումների խոր սոցիալական ցնցումներից որը հերանեկար չունի եւ շատ ծանր կնստի մեր վրա գիտեք մի հատ մեծ լուրջ ցնցում սոցիալական երկրում քաղաքական լուրջ ցնցումը ու ձեր դիտի դիմանը չճակի երկրի սա գլի խնդիրն է եւ Լեոն Պետրոսյանի իսկապես մեծությունն է նայե ինչ կասեն ինչ կգրեն մարդ որ ասենք հիմնադիրն է այս երկրի մարդ որ նախագահի աշխատը միչեվ նախագահ չաշխատեց այդ պաշտոն չես հասկանա ինչ է սա կոպից խոսում է եւ ինքը հասկանում է որ իր հաղթանակած իր ստեղծած երրորդ հայաստան հանրապետություն չի կարելի քանդել մենք այո գնում ենք նայ որոշ մեր համար որոշ զիջումներ գնում ենք բայց գնում ենք ի պատիվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոհեմության
իհարկե իրականությունը բոլորովին այլ է որովհետև հենց մեր երկրի մեծամասնությամբ հիմնախնդիրները ձևավորվել են առաջին նախագահի իշխանության տարիներին քաղաքական անհանդուր ժողականություն քաղաքական հետապնդումներ քաղաքական բանտարկյալների առկայություն պետական միջոցների եւ տնտեսական ռեսուրսների նկատմամբ անխնա վերաբերմունք կառավարման համակարգի ոչ կոնստրուկտիվ ձևավորում այսինքն մենք անկախ Հայաստանի առաջին իսկ տարիներից ժառանգեցինք խնդիրներ որոնք հետագայում առաջ բերեցին նոր ընթացքի մեր կուսակցության ընդդիմությունը եղել իշխանության մասը կազմել 95 թվականից բայց ամբողջական պատասխանատվություն չի կրել ամբողջական պատասխանատվություն իշխանության մեր կուսակցությունը ստանձնել է 98-99 թվականի ընտրություններից հետո հիմա խնդիրը որն է մենք այսօր ունենք իրավիճակ անկախ նրանից թե հիմա ինչ ա եղել ինչպես ա եղել դա որևէ կերպ չի ազատում այսօր գործող ակտիվ քաղաքական ուժերին վաղվա պատասխանատվությունից լինի իշխանության մաս կազմող թե լինի ընդդիմության մաս կազմող եւ երբ որ մենք ասում ենք ավազակապետություն դա հավասարապես վերաբերվում է նաեւ ընդդիմությանը որտեղ քաղաքական ընդդիմությունը մաս ա քաղաքական իշխանության ազդում է որոշումների կայացման գործընթացի վրա գրում է պատասխանատվություն ես կարծում եմ որ ՀԱԿ-ը եթե հրապարակային գոնե չի ասում ինքը իր ներսում գիտակցում է որ մարտի 1-ի համար նաև հավասարաչափ եթե ոչ ավել պատասխանատվություն նաև գրում է հայ ազգային կոնգրեսը եթե այդպես չլինի ուրեմն հայ ազգային կոնգրեսը իր քաղաքական հայտարարությունների մեջ արդեն իսկ անազնիվ պետք է դի որովհետև դա իրողությունն է որը քաղաքական համակարգը ինչպես վերելա
ակադեմիական դուք ձեր իշխանությունը զբաղվեց ուրիշ բանով երկու հայտարարություն արտարակել ասես մարդկանց սպանել հետո ի՞նչ կապս հայ ազգային կոնգրեսը մենք քաղաքականություն ենք
անում
ակտիվ քաղաքականություններ միտինգներ
որտեղ փաստեր
իրերչո ինչի կերծվեց այդ ուժները այդ ամենին ինչի հետևան կերծված այդ ուժների արդյունքը մի քանի 100,000 մարդի գիժերը փողոց են դուրս
եկել չեն կերծել ուղղակի մեզանում գույությունի ավանդույթ պարտված քաղաքական ուժերը անպայման համար առաջին դրոշակը որ բարձրացվում է դա կերծ ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարություններ անելն է այն ընտրությունները կերծվեց 96 թվականին դրա համար 98 թվականի փետրվարին նախագահ ստիպված եղավ Տեր Պետրոսյան Լևոն ստիպված եղավ հրաժարական տա
2008 թվականին չկեղծվեց ընտրությունները
ես կարծում եմ որ եւ դրա համար որևէ հիմնավոր փաստեր գոյություն չունեն որ կերծվել են
կար հազարավոր փաստեր հազարավոր հարյուրավոր ընտրատարածքների բոլորը մենք ունենք ինչի՞ մարտի 1 արեց իշխանությունը հովարդի 1 արեց որպեսզի համազգական դատարանը քննարկի հայ ազգային կոնգրեսի բողոքը Արտակարգ իրավիճակների պայմաններում մեր տաղաներից 1000 հոգի կալանավորված էր, 1000 հոգին է փախած էր։ Տանկերը Երևան քաղաքում էին, տանկերը փակել են Երևան քաղաքը եւ Ռոբերտ Քոչյան հայտարարել էր արտակարգ իրավիճակ եւ վերեր զորք կոպիտ խախտելու Հայաստանի Հանրապետության։ Իմ ու ձեր կողմից ընդունված համանդրությունը։
Պարոն Հասեն ջան, իշխանությունները մարտի 1 չեն արել։ Իշխանությունները մարտի 1-ի փաստի արժե են կաննել, այնպես ինչպես քաղաքական ընդդիմություն։
Ո՞վ սպանել։
Ո՞վ է սպանել, ո՞մ է սպանել։
Արդյոք 10 մարդ, 10
մարդ սպանել։ Գուցե դրանք ընդդիմության կողմից հրահրված։ Այսինքն, մենք խոսում ենք մի բանից, որը առայժմ որևէ կերպ ապացուցված չի։
Ես կարծում եմ ապացուցված։
Մարտի 1-ին սպանություն կատարելու մեղադրանքով որևիցե ընդդիմադիրի չեն ձերբակալել, որևիցե ընդդիմադիրի մեղադրանք չի առաջադրվել սպանություն կատարելու։
Աբսուրդ է։
Որովհետև բավարար փաստեր գոյություն ունեն, բայց անկարգություններ հրահարել, բանի եւ այլն։
Դրա համար մարդ է սպանում, հա, ասենք։
Փաստեր չէ, դրա համար
մարդ է սպանում,
առաջանում է քրեայի։
Հա, կարող է լինի, որ հայտարարություններ, ավելի շուտ ռեակցիոն, բայց շատ դավաճի մարդ սպանել չէ
սպանում։
Ի վերջո կան մարդիկ, որ դրա համար պատասխանատու են եւ դի պատասխանատու իրապես։ Սա ոնց որ հոկտեմբերի 27-ը դիմակրել մեր երկրի ճակատից։ Դրա տակ ավելացավ մարդի 1-ի խարան, հասկանու՞մ եք։ Գոնե այս երկու բեռը պետք է հանենք մեր ճակատներից, թե չէ մենք չենք կարող ապրել այս երկրում։
Իսկ ո՞վ կոալիցիայում մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առանձին ներկայացուցիչները նախորդին հայտարարեցին, որ կուսակցությունում գերիշխում են առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ինքնուրույն գնալու տրամադրությունները։ Այս հայտարարությունները վերջերս կոալիցիոն հուշագի ստորագրած կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից փոքրինչ անսպասելի էին, ինչ եք կարծում, արդյոք հայազգային կոնգրես, իշխանություն այդ հնարավոր երկխոսության մտողտում Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժը տաղոթի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում իր ճակատագրում։
Ես իմ անձնական դիրքորոշումը կարող եմ ասել այս հարցում, մենք հարգանքով ենք վերաբերվում այդ գործընկերների որոշումներին, դա տվյալ կուսակցության որոշումն է, եթե իհարկե դա վերջում կդառնա արդեն ամբողջական դիրքորոշում եւ որոշում։
Այսինքն մտահոգությունների ազդանշաններ չեն։
Չեմ կարծում, որ դա պատճառ է իշխանության ընդդիմության երկխոսության, որովհետեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւս իշխանության կարևորագույն մասերից մեկ։
Ես խուսափել եմ երկար կոմենտարի անել, որտեղ իսկապես Բարգավաճ Հայաստանը կոալիցիայի անդամ կուսակցությունն է, որը վերջերս մի երկու ամիս առաջ հուշագիրը ստորագրեց, շատ զարմացավ, որ ստորագրեց այդ հուշագիրը, որտեղ այդ հուշագիրը իհարկե ոչինչ չի պարունակում եւ անիմաստ է ստորագրել, դա իմ անձնական կարծիքն է, բայց որոշով իրանք են։ Բայց կարծում եմ, որ նրանք հասկանում են, որ եթե կոնգրեսի ընտրությունների առանձին չմասնակցեն, այդ քաղաքական կուսակցության այդպես մայրամուտ կլինի, որտեղ նրանք համարում են, որ իրանք հզոր կայացած քաղաքական ուժ են։ Եվ շուտ կոալիցիայով գնալու դեպքում ես հասկանում եմ, որ իրա կողակի կոստան քաղաքական ինձ դիվիդենդները բոլորը, բայց դա ինձ որոշում։ Քաղաքականությունը բարդ արվեստ է, բայց դեք ժամանակն է բաց քարտերով խաղալ։ Շատ է խորացել փակ քարտերով խաղալը, այդ փակ, այսպես չի հիմնավորված փակ քաղաքականությունը, շատ ծանրանցում է վերա։ Եկել է ժամանակը բացել այդ երկիրը մեղքը, ժողովրդը մեղքը, բացել, բաց քարտերով փորձել խաղալ ու այդ բաց քարտերով գնալ ինչ-որ խնդիրներ լուծելու։ Ինչքան որ փորձենք այդ քարերը փակել, սա մեր քաղաքին է կոտրվելու ամեն ինչ։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք խորհրդարանում իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանին և ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի անդամ Հայաստանի լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովհանես Հովանեսյանին։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրույցը վարեց Իրինա Հովանեսյանը։ Վերջին ներքաղաքական զարգացումներին այսօր լայնորեն անդրադարձել է նաև Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Յանոքյանը։
Ժամանակը գրում է. Պետք է խոստովանել, որ Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացը, որ առաջ են մղում հայազգային կոնգրեսն ու իշխանությունը, թողնում է հակասական տպավորություն։ Մի կողմից թվում է, որ կա արդյունավետ գործընթաց, երբ կատարվում են ընդդիմության պահանջները Ազատության հրապարակի, Մարտի 1-ի կաղապարտարկյալների ազատ արձակման վերաբերյալ։ Մյուս կողմից հավասարապես թվում է, որ այդ ամենով ընդամենը ժամանակ է անցնում և ձգվում է դեպի խորհրդարանի հերթական ընտրություն։ Անշուշտ հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, որ իր նպատակը արտահերտ ընտրությունն է, ընդ որում առաջինը նախագահի, հետո խորհրդարանի։ Կոնգրեսը նաև հայտարարում է, որ ավազակապետության կազմականդումը շարունակում է մնալ իր օրակարգի առաջնային հարցը, բայց մի բան է հայտարարելը ու դրա ուղղությամբ սեփական պատկերացումների ու հաշվարկների վրա հենված քայլեր անելը, մեկ այլ բան է դրանց արդյունավետությունը։ Առավոտի խմբագիրը ասում է. Հեղափոխականների հուսալքությունը այնքան էլ հասկանալի չէ։ Եթե ձեր մեջ երում է երիտասարդ արյունը, եթե դուք ուզում եք իշխանափոխություն հենց հիմա, ապա հրապարակավ հայտարարեք, որ Լևոնի հետ համաձայն չեք, ստեղծեք ձեր շարժումը, գնացեք Ազատության հրապարակ, նստացույց արեք, վրաններ խփեք, թրծրեք ոստիկանների գլխարկները, գրոհեք նախագահի նստավայրը եւ այլն։ Ինչու եք ուզում, որ այդ գործողությունները իրականացվեն անպայման կոնգրեսի կողմից։ Այնինչ ասում է երրորդ ուժայինների հասցեին, կիրառել է նաև հեղափոխականների դեպքում։ Ընդդիմության դաշտը հնարավոր չէ մոնոպոլիզացնել, դա բաց ծով է, որտեղ բոլորը կարող են լողալ, ըստ իրենց քաշի։ Այո, երիտասարդության համար հրապուրիչ է հեղափոխական ռոմանտիկան, բայց ինչ է նշանակում հանուն սեփական ամբիցիաների, հանուն արտաքուստ վեհ, բայց իրականում ցնորամիտ և ուտոպիստական գաղափարների խաթարել մարդկանց քիչ թե շատ բնականոն կյանքը, փոխել մի փթած ռեժիմը շատ ավելի հրեշավոր ռեժիմով, քանի կոպեկ արժեն այս նպատակների համար կիրառվող անձնական խիզախությունն ու ինքնազոհությունը։ Ես դրա մեջ ոչ մի ռոմանտիկա չեմ տեսնում։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը հայոց աշխարհին ասում է. Վերջին 3 տարիների ընթացքում ներքաղաքական դաշտում առաջացել են համեմատաբար նպաստավոր պայմաններ ընդդիմադիր ուժերի համագործակցության համար։ Այս իրավիճակի գլխավոր արդյունքն այն է, որ ընդդիմադիր ուժերից մեկի, ՀԱԿ-ի կեցվածքը վերջին 2 ամիսներին արմատապես փոխվեց։ ՀԱԿ-ը փոխեց բոլոր այն չափորոշիչները, որոնցով 3 տարի շարունակ ահաբեկում էր ընդդիմադիր ճամփարը։ Մինչ այս ըստ էության ընդդիմությունն էր համարվում այն ուժը, որն ուներ հեղափոխական մոտեցումներ, բացառում էր իշխանության հետ որևէ երկխոսություն։ Քաղաքագիտական Այբուբենի ցանոթ որևէ քաղաքական գործիչ, որևէ քաղաքական ուժ չի կարող հավակնել միայնակ դուրս գալ ներքա ծանր իրավիճակից։ Հետևաբար ես ողջունում եմ ներքաղաքական կյանքում ընթացող ու կայանալի յուրաքանչյուր երկխոսություն։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը համառոտ անդրադարձ է կատարում վերջին տարիների Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության լոզունգներին։ Տերթը գրում է. Վերջին մի քանի օրերին Հայաստանի տնտեսական կյանքում ակնհայտորեն ներքին հեղաշարժում է տեղի ունենում, կամ ավելի ճիշտ տնտեսական քաղաքականության կտրուկ փոփոխություն։ Եթե հիշում եք, իշխանության գալուն պես Սերժ Սարգսյանը մի քանի առաջնահերթություններ արձանագրեց։ Դրսի հայերին կոչ արեց բիզնես դնել Հայաստանում, սկսեցին խոսել հայկական աշխարհի ուզանազան քաղաքների համաշխարհային կենտրոններ դարձնելու մասին, արհեստականորեն արժևորում էին դրամը և դրանովից ոչնչացնում հայրենական արտադրությունը և այլն։ Ամիսներ առաջ իշխանությունները կարծես թե վերջնականապես ձեռք քաշեցին այդ բոլոր ցնդաբանություններից ու երկար ժամանակ որևէ մեկը հայկական աշխարհի կամ միջազգային կենտրոնների մասին չէր խոսում։ Բանն այնտեղ հասավ, որ Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց երազանքների գիրտն ընկնելու փոխարեն թութուն ցանել, այսինքն զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, ու նաև հայտարարեց, թե դրամի արժևորման քաղաքականությունը տեղական արտադրողների համար վնաս է, որ դրամը պիտի կամաց-կամաց արժեզրկվի։ Մի խոսքով թվում է, թե ամեն ինչ նորմալ է, հայի հետին խելքը սկսել է աշխատել։ Բայց վերջերս կենտրոնական բանկի նախագահը հայտարարեց, թե մենք ճիշտ չենք հասկացել Սերժ Սարգսյանին։ Նա դրամի արժեզրկման մասին խոսում էր երկարաժամկետ հատվածի մոմենտով, իսկ դա չի նշանակում, որ այս տարի դրամը արժեզրկվելու է։ Այսինքն հետո ինչ որ դա տեղական արտադրողին վնաս է, թող մի տարի յոլա գնա։ Կապիտալը գրում է. Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի գնի շուրջ անցած տարվա վերջից պահպանվող ինտրիգը տրամաբանական հանգուցալուծում 20 առաջիկա օրերին։ Գազպրոմում ասում են, որ կողմերը գրեթե ավարտել են գործող պայմանագրի լրացումը, որով և ամրագրվելու է Հայաստան առաքվող գազի նոր գինը։ Բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրներն էլ ասում են, որ Հայաստանին գազն առաքվելու է առավել բարձր գներով։ Մայիսի 1-ին լրանում է Հայաստան մատակարարվող գազի նոր գնի շուրջ ընթացող Գազպրոմ հայ-ռուս գազարդ բանակցությունների վերջնաժամկետը, և 3 Գազպրոմի մամուլից առայությունից կապիտալին ասացին, որ կողմերը արդեն գրեթե ավարտել են գործող պայմանագրի լրացումը, որով և ամրագրվելու է Հայաստան առաքվող գազի նոր գինը։ Նշենք, որ Գազպրոմը Հայաստան առաքվող գազի գնի որոշման ժամանակ հաշվի էր առել, որ 2010 թվին Հայաստանի համար ռուսական գազի մոտ 17% բարձրացման պայմաններում բնակչության համար գազի գինը բարձրացավ 37.5%-ով, ինչի արդյունքում 12%-ով կրճատվել է Գազպրոմից ձեռք բերվող գազի ծավալները։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Հարթման այս հատվածում է լսենք ձեր տեսակետները շապատվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այս շապատ Ազատություն ռադիոկանում հնչած ունկնդիրների զանգերը ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթ ունկնդիրները ակտիվորեն արձագանքել են Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ապրիլի 28-ի ելույթին իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությանը դրա հեռանկարներին։ Ուշագրավ է, որ Տեր-Պետրոսյանի ելույթը ունկնդիրները տարբեր կերպ են գնահատում։ Մի մասը քննադատում է Տեր-Պետրոսյանին իշխանությունների հետ 3 տարի անց երկխոսության գնալու համար, վստահ լինելով, որ այդ երկխոսությունից իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվելու։ Օրինակ, ինչպես ունկնդիրներից մեկն է ասում, իր համար որևէ նշանակություն չունի հանրավակ հարցները կանցնեն ազատության հրապարակում, թե մատենադարանին հարող հարթակում, դրանից իր կյանքը ավելի լավը չի դառնալու։ Ունկնդիրները նաև հիշեցնում են, որ Տեր Պետրոսյանը մինչև ապրիլի 28-ը իշխանությունների առաջ 3 պահանջ էր դրել, որից միայն 2-ն է կատարվել, սակայն, ինչպես խոստացել էր ՀԱԿ-ի ղեկավարը, ոչ ջրբաժանը տեղի ունեցավ, ոչ էլ նոր պահանջներ դրվեցին իշխանությունների առջև։
Ուղղակի ժողովուրդը սպասում է, որ կտրուկ գործողություններ լինեն։ Ժողովուրդը այլևս ի վիճակի չի էս վիճակին դիտա։ Չի, այս արդեն հնարավոր չի էս վիճակում ապրել։ Միտինգը որտեղ էլ անեմ, իմ համար միտինգա։ Մատենադարանում կանեմ, թե օպերայի բակում կանեմ, իմ համար լրիվ միևնա։ Ինձ պետք է կտրուկ գործողություններ։ Ես այլևս հոգնել եմ այս իշխանություններից։ Եվ հետո, եթե Սերժ Սարգսյան այսօր կանգնի խոսում է մարտի 1-ի մասին, որ ինքը մտահոգված է մարտի 1-ի դեպքերն ուզում է բացահայտել, ինքը բոլորովին էլ մտահոգված չի, եթե չլինեն դրսի ճնշումները։ Դրսի ճնշումներն են, որ իր վրա ազդեցին։ Ինքը չգիտի 10 զոհերի մասին, շատ լավ գիտի։ Ջերքոսությունը վաղուց վերջացել է։
Ես հիացած եմ Լևոն Տեր Պետրոսյանի ելույթով, շատ խելացի մարդ է, իր գործը շատ լավ անում է, բայց ինչի է քնածնում ժողովուրդ, ինչ եմ հասկանում, ասենք 3 պահանջից են 2-ը կատարվել էին, հիմա այդ 2 պահանջի տեղը նոր 2 պահանջ չեկավ, ինքը ոչինչ չպահանջեց, հիմա պիտի նստենք, սպասենք մինչև մայիսի 31-ը, մինչև տեսնենք այն 1-ն էլ կատարում են թե չէ, դրանից հետո 3 ամիս հետո նորից միտինգ, նորից 3 պահանջ, ասենք մի հարյուրամյակա պետք դրա համար զարմանում են, դժվար էր 2 կատարված պահանջների փոխարեն նոր 2 պահանջ ներկայացնենք։ Լևոն Տեր Պետրոսյանը ուղղակի շատ հնարամիտ ձևով օգտագործում է այդ մարդկանց, որոնք ուզում են արագ փոփոխություններ իշխանությունների դեմ։
Եթե ունկնդիրների մի մասը քննադատում է Լևոն Տեր Պետրոսյանին, ապա ոմանք էլ կարծում են, որ ընդդիմությունը վերջին 3 տարիների ընթացքում վերջապես մի փոքրիկ հաղթանակ արձանագրեց, որը ամբողջական կդառնա, երբ իսկապես ազատության մեջ հայտնվեն ընդդիմադիր գործիչները։
Առաջի փոքր հաղթանակն էր, հիմա ուսում են, որ մնացած 12 պահանջները կկատարվի, հիմա մայիսին անպայման մյուս միտինգի խոստացել են, որ բոլոր ձերբակալածները կմասնակցեն, երկրորդը գնալով մնացած պահանջները կկատարվի, հիմնական նպատակը անգամ էլ ասեցի, առաջինը նախագահական, երկրորդը պարլամենտական արտաքին ընտրություններն են, ոնց որ կսպասենք, այսպես մի 15-օրվա մեջ ամեն ինչ բաց կլինի։
Իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությանը ակտիվորեն անդրադարձել են նաև ազատություն.am ինտերնետային էջի այցելուները, մասնավորապես անդրադառնալով ընդդիմության այն պնդումներին, որ իշխանությունները իրենց պահանջների մի մասը կատարել են, Հենրին Ֆրանսիայից գրում է. «Դուք իսկապես հավատում եք ձեր խոսքերին, Երանի ձեզ»։ Գագիկն էլ գրում է. «Հարգարժան ընդդիմություն, հերիք չի էս ժողովրդին հիմարացնեք, եթե ինչ-որ բան պետք է անեք, ուրեմն արեք, եթե ոչ, թողեք ժողովուրդը ապրի հանգիստ, մեր ժողովուրդը մեղք է, հասկացեք վերջ»։ Ազատություն.am ինտերնետային էջի այցելուներից մեկն էլ անդրադառնալով ընդդիմություն իշխանություն երկխոսությանը ընդգծում է, որ այդ ամենը վատ բեմադրված թատրոն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, դուք եւս կարող եք մասնակցել Ազատություն ռադիոկանի ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին։ Զանգահարեք մեզ աշխատանքային օրերին 54 40 47 հեռախոսահամարով, կարող եք նաեւ ձեր տեսակետը թողնել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը, հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ 2 ամիս անց արդեն կմեկնարկեն խորհրդարանական ընտրությունները։ Թեև նախընտրական շրջանում մի շարք քաղաքական ուժեր խոստացել էին իրենց ցուցակներում ներառել նաև հայ տեխնազուների, այդուամենայնիվ ոչ իշխանությունը, ոչ ինդիմությունը չգնաց այդ քայլին։ Տասնամյակներ շարունակվող ավանդույթի համաձայն հայերն այս անգամ էլ դուրս մնացին Թուրքիայի քաղաքական կյանքում ակտիվ դերակատարումից։ Իրենք են պասիվ, թե մեծամասնությունը չի թողնում։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է Գրիգոր Սահակյանի հետ, ով արդեն 1 տասնամյակից ավելի դասախոսում է Թուրքիայի պետական համալսարանում։
Գրիգոր Սահակյանն արդեն 12 տարի դասավանդում է Թուրքիայի Պետական Համալսարանի Գեղարվեստի ֆակուլտետում։ Ասում է, որ համալսարանում բացի իրենից ևս մեկ հայազգի դասախոս կա։ Հայ դասախոսներ կան նաև Թուրքիայի այլ համալսարաններում, մասնավորապես ընդգծեց բժշկություն և ֆիզիկա մասնագիտությունները, ուր դասավանդում են հայերը։ Սակայն հայերը ներկայացված չեն քաղաքական պաշտոններում, առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ևս կուսակցությունները ոչ մի հայ թեկնածու չեն ունենա։ Հայազգի դասախոս Գրիգոր Սահակյանն ասում է, որ արդեն օրինաչափություն է Թուրքիայում։
Սաբես բամնա, որ այսինքն իբր դասախոսություն եւ այլն գրնանգն են մենք, բայց մենք Թուրքիո մեջ իդեք ընդհանրապես բաշտոնյա հայերը չեն գրնարել, օրինակ ոչ բելեդիեի եւ այլն քորձեր չեն գրնանել, որովհետեւ տունտիշնամի ես։ Իդ մնացած ես, այսինքն մեկ 6 միլիոնի մեջ չես, այդ չես մահացած, մարդը ճուզեր արդ։
Արդյոք հայ դասախոսը կարող է իր ուսանողների հետ խոսել հայոց ցեղասպանության թեմայով։ Արդյոք ուսանողները երբևէ նման հարցադրումներ անում են։ Գրիգոր Սահակյանն ասաց, որ հատկապես կրթական համակարգում դա արգելված թեմա է։
Եթե մեկ հատերթա եմ մատնե, քեզ բադիջ գուտան, բայց այսինքն ինչ է, գիտեք, պայման չէ, որ հայկական ցեղասպանության մասին իմ գարձիկս պատմեմ իրենց, բայց ես արդեն հոն երթալով, անունս Գրիգոր լալով, հայ տրոշակով գետամ հոն, ամբես չէ, ուրեմն հոն ինձ գջանչնան, հայմը իրենց ուսում գուտա, ադաշագերդը ասիկա գսկա, անոր ընդանիքը գսկա, ադգարևոր է, ես վստահ եմ իմ աշագերդներս, հայերո հանդեպ իրենց մտածելակերպը փոխած են արդեն, ասաբելի կարևոր է։
Երեկ երեկոյան Թուրքիայում առաջին անգամ հայոց մեծ եղերնի թեմայով հայ և թուրք լուսանկարիչների ցուցահանդես էր բացվել մեկ հարկի տակ։ Գրիգոր Սահակյանը սա անշուշտ լուրջ առաջընթաց է համարում, Թուրքիայում տարիներ առաջ չէր կարող անգամ մտածել այդ մասին, ուրախացնող է, սակայն Սահակյանը սա վերապահումով է ընդունում։
Ցուցահանդեսներ ալգա 5 տարի առաջ հասան բաներ չկար, անգարելի էր։ Ինչ եղավ, որ մեկ անգամ է մեկ օրվա մեջ ամեն ինչ կփոխվի արդյոք։ Այսինքն հիմա ուր գաստե ասիկա, անգևստահ չեմ, այսինքն որքան ճշմարիտ են, որքան ասկորձը մեզի հանդեպ ճշմարիտ է, անգա չեմ գիտեր, բնավ չի գայել, լավ է, բայց այսինքն դե չէ, որ մենք ուժը գործունցնենք, այսինքն մեջ չէ, որ թույլանանք ասպարծի մեջ։
Այստեղ ապրող շատ հայեր վստահ են, որ Թուրքիայում կա առաջընթաց ազգային փոքրամասնությունների, մասնավորապես հայերի նկատմամբ վերաբերմունքի մեջ։ Նշում են, որ հայոց ցեղասպանության օրվա միջոցառումները լայնորեն քննարկման առարկա են դառնում լրատվամիջոցներում ու նաև հասարակության մեջ, սակայն նրանց մի մասը պնդում է, որ խտրականության պայմաններում հայերից շատերը այնուամենայնիվ ձգտում են հեռանալ Թուրքիայից։
Լավ հարաբերություններ ունիմ, լավ մարդեր կա, հայերը շատ չի գա հատանք դեղմը, հանգիստ եմ, այսինքն հոն այն հոն պարձ, անշուշտ ճամպան հանդից չէ։ Զորոնակ իմ աբոստիգամը, իմ անստատողտիս նայի, իմ անունիս նայի, լավ պաներ չս կար ինձի համար, միշտ էղած է ասիկա, մարդը գխնթա վրած, երևետ ուրիշ պաներ գնել, մենք միշտ ասոն գաբլին գարդը։ Զորոնակ ասկի առատ 300,000 հայ գաբրեր, ամեն մարդ գպախի, ինչ համար գպախի, ուրեմն երջանիկ չէ ոս, այսինքն ասիկա թե միայն թե նյութական պատճառներով չեն երթարանում, մեմնալ հանքիս չեն ուտա։ Ես շատ քարեգամներ ունիմ, Արժանտին Քաղտաձե, Լոս Անջելս Քաղտաձեն, ասոնք հոս հարուստ էին, հիմա հոն աղքատ են, անոր հանդեպ կացած են, ինչու։
Ստամբուլի հայազգի մտավորականն ասում է, որ Հայաստանում լինելու հնարավորություն եւ առիթ դեռևս չի ունեցել։ Ասում է, որ առաջիկայում կմեկնի Հայաստան, որտեղ սակայն կուզենար տեսնել իր երազած հայրենիքը։
Այսօր համար հոմոժեն գարձիկը չի գա գարձեմ, այսինքն հիմա անանք հայեր կա, որ իրենց համար երազ մնե, հոնգերթա գուկա, դզվարջանա, հանքիս կնե, այսինքն ուրախանա գուկա, ադանք հայեր կա, որ Հայաստան գերթան գուլան գուկան, բայց ամենեն կարևորը մարդկային իրավունքները չի գա գարձեմ Հայաստան, ինչպես որ հոս, հանքիս Հայաստանը չի գա, այսինքն իմ երազից Հայաստանը դեռ չի գա գարձեմ, անանք գխորին ես։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Գյուղատնտեսության նախարարն այսօր այցելել է Շիրակի մարզ, հիմնականում համոզելու գյուղացիներին ճակնդեղ աճեցնել մթերման նպատակով։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը վերջերս մարզում շաքարի գործարան է կառուցել, որը սակայն մի քանի ամիս աշխատելուց հետո պարապուրդի մատնվեց հումքի բացակայության պատճառով։ Կառավարությունը հիմա համոզում է գյուղացիներին աջակցել այս հարցում, գյուղացիները սակայն մերժում են գործարար պատգամավորի սահմանած ցածր գնի պատճառով։ Լսենք մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանի ռեպորտաժը։
Պարզվեց Սերգո Կարապետյանի այցի բուն նպատակը գյուղացիներին համոզելն էր, որ ճակնդեղ մշակեն ու Ախուրյանում կառուցված Չակարի գործարան մթերեն։ Հիշեցնեմ, այն պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Անցած տարվա աշնանը շահագործված գործարանը մի քանի ամիս աշխատեց ու հարկադիր պարապուրտի մատնվեց, քանի որ Բրազիլիայից ներկրված Չակարեղեկը սպառվեց, իսկ տեղական հումք ճակնդեղ գյուղացին հրաժարվեց մշակել, քանի որ մթերման շատ էժան գիներ սահմանվել 1 կիլոգրամը 25 դրամ։ Այս տարի այն վերանայվել և 40 դրամի է հասցվել, բայց գյուղացին կրկին հրաժարվում է ճակնդեղ մշակել։ Սերգո Կարապետյանը ջանք չխնայեց, որ գյուղացիներին համոզի, սակայն ամեն ինչ ապարդյուն։
Համապատասխան մասնագետների հետ հաշվարկել ենք, ճակնդեղի ինքնարժեքը 1 կիլոգրամի համար մոտավորապես տատանվում է 25-ից 27-28 դրամի սահմաններում։ Այսինքն եկամուտ է ստանում դրանից, շահութաբեր է ինքը համարվում։ Իհարկե, եթե համեմատեն կարտոֆիլի հետ, մյուսի հետ, հնարավոր է ինքը պակաս է, բայց սա մեր համար ռազմավարական նշանակություն ունի, ճակնդեղի մշակությունը, որովհետև մենք երկիր ենք, որ պիտի մեզ ապահովենք շաքարով։ Ինչ նա խանգարում, որ չեք ուզում այդ ճակնդեղի մշակության զբաղվել։
Էս է աշխատելու։
Աշխատատար է շատ։
Այսօր հեշտ բան չկա, Քուրի ջան, այսօր հեշտ բան կա, պիտի դժվար է, իհարկե դժվար է, բոլորս է գիտեն։ Այսօր սորտեր կան, որոնք մինչև 60 տոննա բերք են տալի 1 հեկտարի հաշվարկով։ Այդ սորտերը պիտի ցանվի։ Ամեն հարցում ձեզ օժանդակենք, օգնենք, ուրեմն միան այդ արտադրությունը ես տալու կարողանանք։ Ես ուղղակի ուզում եմ հորդորել ձեզ, նույնիսկ խնդրել, բերեք այս տարի մի որոշակի հեկտար տնենք, ուրեմն ճակնդեղագործության տակ, ճակնդեղ մշակենք, ժամանակն է հիմա։
Ազատանցիները հաստատակամ են իրենց որոշման մեջ ու կտրականապես հրաժարվեցին ճակնդեղ մշակելուց։
Ճակնդեղ մշակելու եք թե չէ։
Ոչ։
Աշխատատար է,
ամեն 40 դրամով համաձայն չէ։
40 դրամ էլյանի համաձայն չէ։
Աշխատատար է եւ ինտանժիկը շատ ցածր է, ձեռնը քիչ է գյուղատ։
Հա, դասից ճոն չի։ Որտեւ չկա, չկա, չկա։ Մորից ծերծ ի պարզակ մեկանգ տանցես
ինչա դեռ մշակելու
բաբի ինչու բաբի ինչու նախարարի հաշվարկով իրաց մնացել է 23 դրամ մենակը ճագնդեղի 1 կիլոմ ստանալու համար է մնացել չէ դագը մնաց 13 դրամը այդ 13 դրամը եթե ես հեկտարից ստանամ ախպեր ջան 30 տոննա ինչքան գումար կազմեց եղավ 300,000 այդ 300,000-ն է վելը աշխատող ուժի վրա բաժնենք դեսնինք ինչքան գումար կմնա
գյուղնախարն էլ վճռական է տրամադրված ու ամեն ինչ անելու է որ այս տարի Շիրակի մարզում ճակնդեղ մշակվի
պատրաստակամություն չհայտնեցին ճակնդեղը մշակելու։
Ճիշտ ասած չնկատեցի ես այդ պատրաստակամությունը, բայց ես առանցին հանդիպելու եմ մի հատ նորից, այս առաջիկայում, որպեսզի այդ հարցերը կարողանանք լուծել։ Սա մեզ համար շատ կարևոր հարց է։
Այստեղ կառավարության շահագրգռվումը ինչու՞ են կայանում։
Ես արդեն ասացի, մենք ուզում ենք մեր պարենային անվտանգության հարց լուծել։ Դա է, ուրիշ հարց չկա։
Այս օրերին գյուղացիներին մտահոգում է նաև վառելիքի գնի օրորի ցանկացումը Սերգո Կարապետյանը, սակայն մի հետաքրքիր հայտարարություն արեց։
Եվ մեր երկիրը, եթե հաշվենք, ասենք եվրոպական երկրների հետ, մեր մոտ ավելի էժան է, քան թե Եվրոպայում։ Ուղղակի մեր ժողովրդի գնահատականությունը ցածր է, այդ միջոցները չունի, որ գնի, դրա համար ասենք թանկ է։
Գյուղացին էլ անվերջ ցանկացումների այս շղթայից է դժգոհ։
Ջուրը 300%-ից ավել ցանկացրեցին։ Պայստամաս մեծ պատմի 30-40,000 է գյուղացին ճիգերն ճարը։ Ամեն բան բարը ելել է 30,000 քես գյուղացին ինչ էլ է։ Գյուղացին շաու քիստանը հողի հրաժարվում է։ Էսպես ուր կտա։
6000 դրամով ես չեմ կարող
ճարել։ Ջուրը մտա, ոչ չի դա, դու մեջ ցնա ծաղը ճարի։
Նշեմ, որ Ազատանում գյուղացիների հետ հանդիպումն անցավ բավականին լարված մթնոլորտում ավելի շատ այն վեճ վիճաբանության էր վերածվում։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ազատան։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Ազատություն ռադիոկայանը այս շաբաթ իր գրական դիմանկարներ շարքում հյուրընկալել է արձակագիր Վրեժ Իսրայելյանին, ով բոլորովին վերջերս ընթերցողին հանձնեց նոր տոնապետ պատմվածքների ժողովածուն, գրողի հետ զրուցել է Գանե Դանիելյանը։
Այսօր հյուրընկալվել ենք մեր շատ սիրված գրողներից մեկին, արձակագիր Վրեժ Իսրայելյանին։ Բոլորովին վերջերս հրատարակել է տոնապետ խորագրով պատմվածքների ժողովածուն, հրաշալի ժողովածուն, հրաշալի պատմվածքներ, Նշենք, որ ներկայումս շուրջ 1 տարի նա աշխատում է Նայիրի հրատարակության տնօրեն որպես, իսկ դրանից առաջ ճիշտ 15 տարի ղեկավարում էր Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվական համակարգը, նախ Հայզինվոր թերթի գլխավոր խմբագիրներ 5 տարի եւ եւս 10 տարի տեղեկատվական վարչության պետներ, բայց տարիքս առաջ Շակի անցավ եւ ահա այս ընթացքում ծնվեց հենց այս տոնապետ պատմվածքների ժողովածուն բարի երեկով իր։ Իսկապես հրաշալի պատմվածքներ են եւ այս գիրքը իրոք մեր ընթերցողին շատ բան ունի ասելու։ Առաջին գիրքը հրատարակել եք, ինչպես նոր քիչ առաջ ասացիք, 1982 թվականին, այո։ Եվ 82-ից մինչև այսօր փաստորեն
5-6 ժողովածներ,
6 ժողովածներ, այո, որպես գրող ինչ կարող եք ասել, ինչ ճանապարհ եք անցել այս տարիներին։
Որպես գրող ես արգասաբեր գրող չեմ եղել, քիչ եմ գրել եւ հիմնականում պատմվածքներ, մի քանի պիեսներ եմ գրել, բայց հիմնականում սեկին նախընտրած ժանրը պատմվածքներ։
Այս տոնապետ խորագրով գրքում խոսք ընթերցողին ներածության մեջ հրաշալի հենց մի սկիզբ կա, որտեղ գրում եք, ավելի անմիտ բան, քան գրողի պատմվածքը գրելու մղումը պարզելն է, չկա, բայց թույլ տվեք այդ անմիտ բանը անել եւ փորձել հասկանալ ձեր պատմվածքը գրելու մղման մասին։ Ի վերջո շարունակում եք, ամեն մարդ այս աշխարհում ինչ-որ բանով ձգտում է հաստատել իր ապրելու իրավունքը, ի վերջո դուք եկական եզրակացության, որ
այո, որտեղ իսկապես շատ բաների ընդունակ չեմ, այս մի գործում, ասենք, ես կարող եմ ինձ դրսևորել, ասենք, կարող եմ պատմված գրել եւ մտածել, որ շատ շատերից լավ եմ գրում, իսկ մնացած ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարող անել եւ ասել, որ այսպես որ
աչքի ընկնել, այսպես ասենք,
դա ինձ ուրախացնում է։
Այստեղ խոսելով թե ինչ ճանապարհ անցակ, գրում եք ծեծված, ջարդված ու մերժված մարդը, ով իր անզորությունը չի էլ ուզում խոստովանել, ուրիշ ինձ բաղունք պետք է ընտրեր, նստեց ու պատմվածքներ գրեց։ Մեկ էլ տեսա, որ կյանքը ավելի հետաքրքիր է դառնում, մկանունքները ձգվում են, սիրտը տրոփում է, կանայք ավելի հասանելի են, նետածքարը գտնում է ճիշտ թիրախը, գեղչկական իրարյան մեջ ազնվական թրթիրները լցվում եւ հրաշք է կատարվում, հասարակ մահկանացում դառնում է թակավորի պես մի բան։ Իրոք այդ զգացողությունը ունեք։
Իհարկե կա, ես կառավարական պարգևներ եմ ստացել բանակում ծառայելիս, շատ-շատ մեդալներ եմ ստացել, բայց երբևէ այն հաճույքը, այն բավարարվածությունը չեմ զգացել, երբ մի պատվաստ եմ տպագրել, որը ինձ դուր է եկել։ Այդ ներքին բավարարվածությունը ինձ համար ամենամեծ բանն է։
Հարգելի ընկերներ, Վրաժ Սիրալյանի հետ զրույցն ամբողջությամբ լսեք Վաղը Ազատություն ռադիոկայանի եթերում երեկոյան 7-ին, իսկ այսօր այսքանը, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։